Գլուխ 11-րդ. Տաուպո լիճը. Նախապատմական ժամանակներում երկրի կեղևի փլուզումը նոր զելանդական խմբակի հյուսիսային կղզու կենտրոնում 20 մղոն երկարությամբ մի անհատակ անդունդ գոյացրեց. Շրջապատող լեռների լանջերից հոսող ջրերը աստիճանաբար լցրին այդ անդունդը, և նա վերածվեց լճի. Մինչև հիմա ոչ մի խորաչափ չի կարողացել որոշել նրա խորությունը. Այսպիսին է այս տարօրինակ Տաուպո լիճը, որը 1250 մետր բարձր է ծովի մակերևույթից և շրջապատված է 2500 ոտնաչափ բարձրության լեռների օղակով. Արևմուտքում ուղղաձիգ երկինք բարձրացող մերկ գագաթներն են, հյուսիսում մի քանի անտառածածկ գագաթներ կան, արևելքում լայն հովիտ է, որի վրայով օսի պես պտտվում է երկու կողմերին թփեր տնկած ճանապարհը. Հարավում, անտառի շերտից այն կողմը, վեհապանց հրաբխային կոնուսներ են, որոնք փակում են այդ ընդարձակ ջրային տարածությունը, որ երբեմն մրիկներով բռնկված իր կատաղությամբ չեն զիջում օվկիանոսի ցիկլոններին. Այդ ամբողջ շրջանը երում և բլդբլդում է, ինչպես ահագին կացա. Գետինը դողդողում է ալեկոծված լավայի ցնցումներից. Տաք աղբյուրները շատ տեղերում դուրս են ժայթքում նրա մակերևույթի վրա. Երկրի կեղևը ճարճատում է, ինչպես երկար ժամանակ վառարանում մնացած հացի կտոր, և անկասկած այդ ամբողջը մի գեղեցիկ օր հոդս կցնդեր, եթե կաշկանդված գազերը պատրաստի ելք չգտնեին Տոնգարիրոյի խառնարանում. Լճի հյուսիսային ափից այդ հրաբուխը երևում էր բոցի և ծխի սյուներով պատած մի շարք ավելի պակաս բարձրությամբ հրաշունչ բլուրների միջև. Տոնգարիրոն միայն մի օղակն է կղզու այդ մասով անցնող լեռնաշղթայի. Նրա ետևից երևում է հարթության վրա միայնակ կանգնած Ռուաֆաուսարը, որի ամպամած գագաթը 9000 ոտնաչափ բարձր է ծովի մակերևույթից. Ոչ մի մահկանացու ոտք չի դրել այդ գագաթին. Մարդկային աչքը չի հետազոտել նրա խառնարանի խորությունները, այնինչ վերջին 20 տարվա ընթացքում երեք հետազոտողներ են եղել Տոնգարիրոյի գագաթին, Բիդվիլը, Դիսոնը և վերջինն էլ Գողշտետերը. Այդ հրաբուխների հետ մի շարք առասպելներ են կապված, և ուրիշ պայմաններում պագանելն իհարկե չէր զլանա պատմել իր ուղեկիցներին, օրինակ բանաստեղծական պատմվածքը Տոնգարիրոյի և Տարանակիի մեջ եղած վեճի մասին, որոնք մի ժամանակ մոտիկ հարևաններ և բարեկամներ են եղել. Տոնգարիրոն, որի գլուխն ամեն մի հրաբխի նման տաք էր, խանդեց Տարանակիին և ծեծեց նրան. Ջարդված և ստորացած Տարանակին փախավ, և ճանապարհին գագաթը կորցնելով թաքտվեց օվկիանոսի ափին. Հիմա էլ նա կանգնած է այնտեղ մենակ և տխուր ու կոչվում է Էգմոնդ. Բայց պագանել է հեքիաթներ պատմելու, իսկ նրա բարեկամները լսելու տրամադրություն չունեին. Նրանք լուր նայում էին Տաուպոյի հյուսիս արևելյան ափին, ուր նրանց գցել էր չար բախտը. Վայկատոյից դուրս գալով, Կայի Կումուի պիրոկը շրջանցեց դեպի լճի խորքը երկարող հրվանդանը և մոտեցավ նրա արևելյան ափին. Այստեղ էին ընկած նոր զելանդական թանկագին վուշի թփերը, որին տեղացիները խարակեքս են ասում. Այդ բարձրարժեք բույսի ոչ մի մաս իզուր չի կորչում. Ծաղիկը հրաշալի մեղր է տալիս, ցողունը մոմին փոխարինող խեժային նյութ. Թարմ տերևներից թուղթ են շինում, չորացրածներից երևելի աբետ. Երկարությամբ կտրտված նրանցից պարաններ, ճոպաններ, ցանցեր են գործում. Ծեծելուց և գզգզելուց հետո դառնում են վերմակներ, թիկնոցներ և խսիձներ. Այդ թանկարժեք վուշի դեռաբույսերին կարելի է հանդիպել ամենուրեք, երկու կղզիների վրա, օվկիանոսի ափերին, ինչպես և գետերի, հոսանքների և լճերի երկարությամբ. Նրա վայրենի թփերն ամբողջապես դաշտեր են ծածկում. Երկար տերևների փարթամ պսակից դուրս նայող և պերճածաղկի նման մուկ կարմիր գույնի ծաղիկների հյութը շատ թռչունների է հրապուրում. Լճի մակերևույթին լողում էին ընտելացած բադերի երամներ, որոնց սև փետուրները ծածկված էին կանաչ և գորշ բծերով. Ափից 40 մղոն հեռավորությամբ լեռան զառիթափ թեքության վրա երևում էր Պան, մաուրական անառիկ ամրոցը։ Ռազմիկները պիրոգից մեկ-մեկ ապ դուրս բերին գերի եվրոպացիներին, և ձեռքներն ու ոտքները արձակելով տարան պահ։ Դեպի ամրոց տանող կածանը պտտվում էր վուշի թփերի միջով։ Մետաղյա գույնով փետրազարդված խոշոր աղավնիները և կարմիր փուփուշներով սարյակները, երբ տեղացիները մոտենում էին, օդ էին ճախրում։ Սարի չորս կողմը պտտվող կածանով երկար գնալուց հետո Գլենարվանը և իր ուղեկիցները վերջապես մտան պա։ Այդ բերդը երեք պարիստներով էր շրջապատված։ Արտաքին իրենից մի ամուր ցանկապատներ էր ներկայացնում, 15 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Հետո գալիս էր ցցերի նոր շարքը, և վերջապես երրորդը, ցանկապատը, զարդարված կտրված գլուխներով։ Այդ երրորդ պարսպի ներսում, բավական ընդարձակ տարածության վրա, համաչափ տեղավորված էր մոտ 40 մաուրական խրճիթ։ Գերիների վրա սարսափելի տպավորություն գործեց կտրված գլուխների տեսքը, որոնք զարդարում էին ցանկապատնեշը ներսի պատնեշի կողմից։ Էլենա և Մերին դարձրին իրենց աչքերը այդ տեսարանից ոչ այնքան երկյուղից, որքան զզվանքից։ Գլուխները պատկանում էին թշնամի ցեղերի առաջնորդներին, որոնք պարտվել էին պատերազմում, իսկ նրանց մարմինները ծառայել էին հաղթողների համար իբրև կերակուր։ Գլուխներն այսպես են պատրաստում. առաջ մաքրում են ուղեղից, քթերն ամրացնում են փոքրիկ տախտակներով, ռունգները վուշով են լցնում, որպեսի ձևը պահեն, բերանները և կոպերը կարվում են, և հետո բոլորը ապխտման են ենթարկվում 30 ժամվա ընթացքում։ Այս ձևով պատրաստված գլուխները անսահման երկար պահվում են, չեն փչանում, և դառնում են արժեքավոր հաղթանշաններ։ Մաուրացիները հաճախ հենց նույն ձևով էլ պահածո են դարձնում նաև սեփական առաջնորդների գլուխները, բայց այդպիսի դեպքերում աչքերը պահպանվում են ակնակապիչներում և կոպերը չեն կարվում։ Նոր զելանդացիները պարծենում են այդ հաղթանշաններով։ Նրանք երիտասարդ ռազմիկներին սովորեցնում են հիանալ դրանցով, և հանդիսավոր ծիսակատարություններ են սարքում դրանց երկրպագելու համար։ Բայց Կայիկ ու Մուի ամրոցում կախված էին միայն թշնամիների գլուխները, և հավանորեն նրանց մեջ քիչ անգլիական գլուխներ չկային։ Հարևան խրճիթներից Կայիկ ու Մուի խրճիթը տարբերվում էր իր մեծ չափերով։ Դուռը բացվում էր հարթ հրապարակի վրա։ Դա մի գետնածածկ կառուցվածք էր, 20 ոտնաչափ երկարությամբ, 15 լայնությամբ և 10 բարձրությամբ։ Խրճիթը լուսամուտներ չուներ։ Միակ մուտքը ծածկված էր ուշի խսիրով։ Այդպիսի խսիրներով էր ծածկված նաև հողի հատակը։ Ճյուղերից շինած տանիքը, որ ծածկված էր խոտի հաստ շերտով, հենված էր սքանչելի քանդակներով զարդարված սյուներին։ Այդ զանազան սիմվոլիկ նշանները և տերևները ահագին հետաքրքրություն կներկայացնեին արվեստագետի համար։ Որպես անկողին էին ծառայում չոր պտեժների խուրձերը, որոնք ծածկված էին տիվ կոչված բույսի երկար և ճկունց հողուններից շինված խսիրով։ Հատակի մեջտեղը դարսված մի քանի հարթ քարեր ծառայում էին որպես օջախ, իսկ տանիքի կենտրոնի անցքը իբրև ծխնելույս։ Երբ օջախի ծուխը բարձրանում էր խրճիթում, սկսում էր դանդաղորեն դուրս գալ այդ անցքով։ Զարմանալի չէ, որ խրճիթի ամբողջ ներսի մասը ծածկված էր մրուրի թանձր շերտով։ Առաջնորդի խրճիթի կողքին տեղավորված էին շտեմարաններ, որոնց մեջ պահվում էին պադատների, տարոյի, ուտելու պտեժների պաշարները և վուշի բերքը։ Այստեղ էին նաև այն օջախները, որոնց շիկացած քարերի վրա եփվում է վայրենիների համեստ կերակուրը։ Ամրոցի խորքում գտնվում էր փարախը, ուր պահվում էին խոզեր և այծեր, նավապետ Կուկի Նոր Զելանդիա բերած ընտանի կենդանիների հետնորդները։ Հրապարակով վազում էին քաղցած շները, սպասելով աղքատիկ ողորմության։ Գլենարվանը և իր ուղեկիցները մի հայացքով ընդգրկեցին ամբողջ ամրոցը։ Նրանք կանգնած էին դատարկ խրճիթի մուտքի առաջ, սպասելով առաջնորդի կարգադրություններին։ ծեր վայրենուհիների մի ամբող շրջապատեց նրանց չորս կողմից և սպառնալիորեն ձեռքերը թափահարելով, ինչ որ բան էր գոռում։ Առանձին անգլիական բացականչություններից ճանապարհորդները հասկացան, որ նրանք անհապաղ դատաստան են պահանջում գերիների նկատմամբ։ Արտաքուստ կատարյալ հանգստություն պահպանելով, Էլենը ներքուստ դողդողում էր, լսելով կատաղած չարքերի այդ ոռնոցներն ու անեծքները։ Նա ճշմարիտ որ հերոսական ջանքեր էր գործադրում, որպեսի ցույց չտա իր երկյուղը և չտանջի Գլենարվանին, որի սիրտը առանց այդ էլ արյունով էր լցվում նրա տառապանքները տեսնելիս։ Ավելի թույլ և խեղճ Մերի Գրանտը հազիվ էր իրեն զսպում, որ Ջոն Մանգլսը օգնում էր նրան, պատրաստ ամեն վարկյան իրան զզոհելու, որպեսի պաշտպանի նրան։ Տղամարդիկ տարբեր ձևով էին վերաբերվում վիրավորանքների և սպառնալիքների այդ կարկուտին։ Մի քանիսը, ինչպես մայորը, անտարբեր էին նայում դիվահար վհուկներին։ Ուրիշները, ինչպես Պագանելը, հազիվ էին իրենց զսպում, որպեսի բրունցքներով չնետվեն նրանց վրա։ Գլենարվանը տեստելով, որ ևս մի րոպե և զզվելի ջադուները կհարձակվեն Էլենի և Մերիի վրա, հաստատուն քայլերով գնաց Կայի կումուի մոտ և ցույց տալով ոռնացող հորդային ասաց. «Քշիր նրանց»։ Մաուրացիների առաջնորդը անթարթ նայեց իր գերուն, հետո դառնալով դեպի պառավները, մի շարժումով հրամայեց նրանց լռել։ Գլենարվանը գլուխը խոնարեց իբրև շնորհակալության նշան և միևնույն հաստատուն քայլերով վերադարձավ իր բարեկամների մոտ։ Ամրոցի հրապարակում այդ ժամանակ մոտ 100 վայրենիներ էին հավաքվել, ծերեր, հասուն տղամարդիկ և պատանիներ։ Նրանցից մի քանիսը մռայլ, բայց հանգիստ էին, մյուսներն անձնատուր էին խոր վշտի։ Առաջինները սպասում էին առաջնորդի կարգադրություններին, երկրորդերը եկել էին ողպալու վերջին մարտերում ընկած իրենց հարազատներին և բարեկամներին։